Okay. Klokka er slagen. Hei. Vi er få i dag, da. Er det noe spesielt som foregår, eller? Det er andre. Det er forelesning i dag også, som dere husker, ikke sant? Vi hadde forelesning forrige gang, og så vi har forelesning nå. Disse forelesningene er viktige. Jeg vil bare understreke for alle de som vil høre på oss. Uten disse forelesningene har dere ikke grunnlag for å jobbe med SPSS. Jeg kan bare si det med en gang at det er de forelesningene som vi har nå de neste 2-3 ukene, altså denne uken inkludert, og neste uke, de er helt avgjørende. Uten dem har dere, det vil komme til å ha problemer med å jobbe med tolkning av SPSS-kjøringene våre. Jeg antar nå at alle har SPSS på PC-en, ikke sant? Jeg skal helt på slutten av forelesningen i dag, da skal jeg si litt grann om hva vi skal gjøre nå på øvelse førstkommende mandag. Da, som jeg nevnte tidligere, vi retter nå obligen. Det er Daria som gjør det primært. Men hvis dere har noen spørsmål knyttet til det, bare si ifra, ikke sant? Eventuelt tilleggs eller behov for tilleggskommentarer. Det får vi organisert etterpå. Så neste øvelsestime står det her er mandag, ikke sant? I motsetning til hva vi har hatt hittil, ikke sant? Øvelsestime på mandag, og så en ordinær forelesning på onsdag. Prøv å få dette her til å virke. Ja, det virker. Og da minner jeg litt grann hvor vi er i forbindelse med pensum. Jeg nevnte for dere at boka på den kvantitative biten synes jeg det har en merkelig rekkefølge sammenlignet med de behovene som vi har, de analytiske behovene vi har. Men så, ikke sant, vi er her nå, ikke sant, den biten har vi tatt faktisk for 2 uker siden, nei, 3 uker siden. Også jeg har snakket mye mer om univariat analyse også. Jeg har snakket nå på mandag om beregning av sikkerhetsmargin. Det skal vi ha mer i dag. Problemstilling knyttet til estimering og deler av kapittel 26, blant annet hypotesetestning. Det har vi begynt også forrige gang, hvis dere husker det. Vi har snakket om hypotesetestning ved å bruke da normalfordelingen. Men i dag skal vi faktisk gå videre med hypotesetesting, og så hvordan vurdere slutningsstatistikk, det er eksperiment. Det skal jeg ta, det er hoveddelen i dag. Og siden jeg nevnte det, da skal vi jobbe med eksperimenter og sammenligning av forskjellige populasjoner på mandag. Det skal være hovedøvelsen, ikke sant? Og det er det første, yes. Ja, jeg snakker litt med Daria om det. Jeg kommer til å snakke med henne. Så det med krysstabeller, det dere har hatt er, det var ikke tester knyttet til krysstabeller, men dere har lært hvordan dere skal lage krysstabeller. Hvis jeg ikke rett meg hvis jeg tar feil nå, for jeg var ikke på den øvelsestimen. Det jeg tenker nå med krysstabeller, og hun har nevnt for så vidt hi-kvadrat-testen, men på det tidspunktet har dere ikke hatt grunnlag for å jobbe med hi-kvadrat-tester, ikke sant? Det grunnlaget får dere nå, også i neste forelesningstimen. Så vi kommer tilbake til krysstabellen med konkrete eksempler. Og det er et veldig favoritt eksempel her, som jeg tror dere har tatt allerede, det er katter og hunder. Da bruker vi hi-kvadrat-test knyttet til det blant annet, ikke sant? Men vi har flere andre data som vi kan bruke for å jobbe med krysstabeller. Krysstabeller ganske viktig, og det ganske viktig tester også knyttet til det, som da Ki-kvadrat. Det den eneste testen vi bruker, men det også andre. Har vi forstått Ki-kvadrat-testene, da forstår vi også de andre mulighetene som også SPSS gir oss. Husk på at SPSS baserer seg på hundrevis, tusenvis av algoritmer. Alt det vi får som resultat fra SPSS bygger rett og slett på matematiske beregninger, som algoritmer, og vår ambisjon å forstå og tolke den aller siste biten, ikke sant? Resultatet av disse algoritmene, uten å gå i dybden av disse algoritmene. Det ville ha tatt en hel utdanning for å ha en sånn skikkelig forståelse av hva som foregår egentlig bak SPSS. Men det trenger vi heller ikke, altså så lenge vi stoler på at vi kan forstå og tolke riktig det som kommer ut fra SPSS. Så tilbake til, som svar igjen til spørsmålet, krysstabellene. Dere har lært hvordan dere lager krysstabeller. Det det første trinn i bivariatanalysen, naturligvis. Ikke sant? Det 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 er. Det vi har to egenskaper som vi krysser hverandre og vi ser. Vi har kjønn, og vi har... vi ønsker å se liksom hvordan da kjønn, hvordan for eksempel tilfredshet fordeles mellom alder og kjønn. Ikke sant? Da har vi to dimensjoner, og vi plotter, ikke sant? Da har vi antall der. Ikke sant? Vi har gjennomsnitt, det er litt avhengig av hvordan vi velger å presentere dataene. Og som jeg sa forrige gang, at presentasjonen av dataen er, om ikke alfa og omega, i alle fall det er alfa og b, og alfa og d, når det gjelder det analytiske i deres bacheloroppgave. Det er der hvor dere presenterer leseren hva er hovedresultatene fra undersøkelsen, fra resultatene deres. Og så den analytiske biten er naturligvis viktig og gir ekstra poeng. Ikke sant? Men det er den deskriptive statistikken som er første trinnet. Ikke sant? Og det har vi lært. Vi har lagt bak oss nå. Vi har lært å bruke SPSS for å kunne presentere data. Jeg er litt usikker på også. En tilbakemelding. Vi trenger tilbakemeldinger. Hvis dere føler at for eksempel graffene, dere forstår ikke helt hvordan vi kan bruke det SPSS for å lage graffer. Naturligvis vi kan bruke Excel for å lage graffer også. Det antar jeg at dere kan. Det en antakelse som faktisk ligger i sørt grunnlag, fordi jeg vet at det ikke alle som kan bruke Excel på en god måte. Det en svakhet som økonomer har. Alle økonomer som forlater da NTNU må kunne også i veldig stor grad bruke avanserte funksjoner i Excel. Det noe som vi tenker hvordan vi skal gjøre det. Avanserte funksjoner i Excel, det mener jeg. Ja. Jeg vet det. Ja, jeg vet det, og det og til vårt forsvar, det videregående tema, dette. Det på videregående må dere lære Excel. Har dere ikke gjort det, det stor svakhet i vårt utdanningssystem, mener jeg. Og det gjelder alle. Kommer de ut av huset her, da må dere kunne bruke Excel. Dette skal vi gjøre noe med. Det gjelder dessverre ikke deres skyld, men vi skal gjøre noe med det fra neste år. Altså, vi vurderer faktisk å ta alle de nye rekrutter, ikke sant, de nye studentene, at de får en uke med Excel, kun Excel. Jeg åpner for følgende, hvis dere vil, og det litt viktig altså at alle som hører det, jeg åpner også for at den første uken i januar, at jeg kjører en veldig intensiv kurs på Excel, slik at i alle fall vi tar hoveddelen av det. Excel fantastisk å lage figurer. SPSS ikke så flink. Det altså handy program for å lage figurer, for eksempel. Ikke sant? Det mye enklere på Excel. Det det analytiske, det statistiske delen. Så jeg forutsetter noe som ikke nødvendigvis dere har hatt. Jeg vet faktisk mange av dere som ikke har hatt. Og så det skjønner jeg ikke. Det videregående som da burde kjøre intensivt på det. Så dere må gå tilbake til deres skole eventuelt og så klage på det, for det står også i læreplanen. Det skal være både GeoGebra og Excel som skal være da kjente programmer. Ok, dette er en lang introduksjon for noe som... Men jeg vil gjerne... jeg ser at jeg ikke er klasserepresentant, du er en av de. Diskuter det med de andre. Også hvis dere skulle mener at dere har behov for Excel, send meg en e-post, for jeg må planlegge det, ikke sant? Da lager jeg vi finner noen dator og timer som vi kan ha denne intensive innføring til Excel. Når dere har lært et PC, så er det faktisk mye enklere. For det er, ikke sant? Da vet vi hvordan vi behandler data, databaser, ikke sant? Spreadsheets og regneark og slik ting. Ikke sant? Det er akkurat det samme. Det er overføringsverdi er veldig stor. Ok. Nå la oss gå litt på de grå bitene av det vi har forlatet, ikke sant? Jeg mener at vi har noe dekket forrige gang. Vi har snakket både om univariat og bivariat analyser. Paradoksalt nok har vi snakket først om bivariat analyser og så univariat. Men det er slik liksom den flyten av kurset er. Så har vi snakket mye om stokastiske variabler forrige gang. Og så har vi snakket ganske mye om normalfordeling og sentral grenseteoreme. Og før jeg går videre, og så har jeg allerede brukt 10 minutter, før jeg går videre ønsker jeg da å minne litt grann. Her er det hva vi skal lære i dag. Det er, vi har T-fordeling, eller studentfordeling som dere husker fra forrige gang. Vi skal se noen tester og konfidensintervaller knyttet til studentfordelingen. Vi skal se hvordan er det mulig å sammenligne gjennomsnitt fra to grupper. Og da skal vi tenke både eksperimenter, situasjonen der hvor vi har eksperimenter, eller kontrollgrupper, semi-eksperimenter. Dette er disse ordene, for jeg kan nesten tørre å si, jeg påstår at dere nå vet hva eksperimenter og semi-eksperimenter er. Det har vi dekket i deres del av kurset, ikke sant? Så dette er ikke liksom noe helt separat fra det vi har tatt hittil. Tvert imot, ikke sant? Her ser vi, går vi litt dypere og lærer vi noen verktøy for hvordan vi skal håndtere bearbeiding av dataene, ikke sant? Som da i prinsippet skal ha laget våre primære data som vi skal ha produsert ut av den problemstillingen vi har hatt, ikke sant? Vi har en problemstilling, vi har en metodologi, og ut fra disse metodene det vi lærer nå er akkurat helt konkret hvordan vi skal analysere resultatene fra spørreskjemaene for eksempel eller andre data som vi har valgt å bruke i vårt analytiske opplegg. Så husk på det hele tiden at det vi har lært bak oss liksom er hele tiden med oss. Det er den logikken og den logisk flyt her som vi må ikke miste. Så det er veldig lett å gjøre det når vi går inn i relativt avanserte og krevende for så vidt tematikk. De to ukene, denne uken og neste. Det er krevende uke disse. Det er derfor jeg nevner litt at det er akkurat nå vi burde ha flere og ikke færre deltakere. Så og da minner jeg litt på den terrenget som ble dekket nå på mandag. Det er normal fordeling. Det er en av de standard presentasjoner av normal fordelingen. Det er hvordan, altså en normal fordeling, det er fordeling av sannsynlighet for en viss hendelse som vi har definert. Og så vi mente og nevnte at det som er fantastisk med normal fordeling er at vi vet at alle fordelinger har naturligvis en gjennomsnitt og en standardavvik. Det som er spesielt med normal fordeling er at det er for det første er symmetrisk, helt symmetrisk, ikke sant? Sannsynligheten for å plukke et individ med en egenskap som er fra gjennomsnittet utover. Det er 50%, det er akkurat det samme med fra gjennomsnittet og nedover. Det er akkurat 50%, og så den pluss minus standardavvik, det er 68% av populasjonen da vil finne befinne seg i det intervallet. Og så når du tar pluss minus 2 standardavvik, da vil du ha 95,4% av populasjonen som ligger i her. Implisitt, alt det som ligger utenfor er da mer usannsynlige hendelser. Og naturligvis, det 2,5% av alle mulige tilfeller innenfor normalfordeling, eller mulige av populasjonen som kommer fra normalfordeling, vil finne sted her, og 2,5% her. Ikke sant? Det 95,4% som ligger pluss minus. Så, ikke sant? Det gjenstår 5%, og av disse 5%, det 2,5 her, og 2,5 her. Ikke sant? Vi enige om det. Det ikke noe vanskelig i dette, ikke sant? Det en helt symmetrisk fordeling. Helt symmetriske sammenhenger her. Og vi har blitt, vi har diskutert at vi i statistikken utnytter vi da normalfordelingen som verktøy for å komme med hypoteser og for å konkludere med og for å lage hypoteser og for å teste disse hypotesene. Så minner jeg også siste gang da, at vi diskuterte det med rekrutter og høyde, og så diskuterte vi, vi vet at gjennomsnittet for rekruttene 180 pluss minus 5, og så standardavvik 5 centimeter. Så 8 centimeter. Da pluss minus 2 standardavvik, jeg snakker om menn da, gutter da, og menn, pluss minus 2 standardavvik, det vil si 18 centimeter, da har du en betydelig andel av befolkningen. Det, vi kan sjekke, hvis en av dere, kan dere sjekke vær snill gjennomsnitt og standardavvik av rekruttene i Norge, bare for å være på den sikre siden, hvor stor er standardavvik, slik at vi kan liksom ha det på helt sikkert. Altså, jeg har ikke gjort det enda. Men jeg vet at det 180 centimeter. Hvis dere gidder å gjøre den opp med en gang på nettet, det lett informasjon å få tak i. Jeg ute etter standardavviket av populasjonen. Og da kan vi si, ikke sant, pluss minus det tallet der, da har vi 95% av alle rekruttene som befinner seg her. Så hvis da jeg kommer med en observasjon fra den gruppa som jeg ønsker å måle, la oss si at vi har 10 individer eller 20 individer, og så gjennomsnittet av høyden 2,3 meter, altså 230 centimeter, husker dere, ikke sant, hva er det da? Da befinner vi oss her et eller annet sted. Den sannsynligheten for at gjennomsnittet skal havne her er så usannsynlig, at altså, og hva er da min konklusjon? Min konklusjon er at denne gruppa kan ikke komme fra i alle fall fra gruppen norske rekrutter. Det noe annet jeg studerer. Dette veldig enkelt resonemang. Dette enkle resonemanget utgangspunktet for absolutt alt annet, alle andre testene vi gjør, så lenge vi forstår noen sammenheng. Vi bygger på normalfordelingen. Og med sentral grenseteoremet, da nevnte vi, husk på at dette en litt gjentagelse, så jeg går veldig fort nå, da nevnte vi at tilfeldige, uavhengige, normalfordelte stokastiske variabler, gjennomsnittet av disse, det alltid normalfordelt, og ikke bare det, hvis du har liksom et antall stokastiske variabler som uavhengige fra hverandre, det vil si for eksempel de plukkes tilfeldig fra en viss populasjon, uten å kjenne fordelingen for den populasjonen, gjennomsnittet av det, av disse variablene, vil alltid være normalfordelt. Og det den store fordelen nettopp av normalfordelingen. Og ikke bare vil være normalfordelt med den med gjennomsnittet, naturligvis den populasjonen, altså populasjonens gjennomsnittet, men også med en standardavvik som standardavvik av populasjonen delt på kvadratroten av antall variablene. Det har vi sett litt matematisk. Det ikke noe vanskeligere enn det. Det eneste som jeg ikke på en måte forklart litt mer detaljert, det akkurat det regnestykket som for så vidt er så meget enkelt. Hvis dere husker, vi ble enige om at gjennomsnittet av de stokastiske variablene som vi har diskutert nå, det og la meg si igjen at gjennomsnittet og standardavvik, for eksempel av gjennomsnittet, av standardavvik av, la oss si, x1 til xn, hvor disse de stokastiske variablene som vi snakker om, av 1 til 1 antall, naturligvis. Det standard deviation, som standardavvik, den også pleier vi å da symbolisere med S. Og det symbol for det empiriske gjennomsnittet. Altså, jeg har et utvalg, ikke sant? Jeg regner gjennomsnittet, da det gjennomsnittet dette. Altså, det uttrykk for gjennomsnittet, dette uttrykk for standardavviket. Ok? Mens i populasjonen, alle populasjoner, har en gjennomsnitt, som symboliserer vi da med M, eller my, det greske, og så med sigma, og det standardavviket. Altså, forskjellen mellom det og det at dette liksom størrelse som jeg ikke kjenner, og som jeg egentlig tilstreber å finne. Jeg tilstreber å finne gjennomsnittet som populasjonen min har, og standardavviket som populasjonen min har, mens de de målbare størrelsene jeg har. Ikke sant? Det empirien. Det og når jeg trekker ut utvalg, da kan jeg alltid måle egenskapen jeg interessert i det utvalget, og så lager jeg gjennomsnittet og standardavviket. Nå forestill deg for et litt øyeblikk at den sigma kjenner jeg. Altså, jeg vet, altså det en veldig usannsynlig situasjon, men forestill deg for et øyeblikk at jeg kjenner standardavviket til min populasjon, jeg kjenner ikke gjennomsnittet. I en slik situasjon, da det som veldig lett å huske, det som regel at, ikke sant, vi ble enige om ut fra sentralteoremet, har vi snakket om at alle gjennomsnitt som gjennomsnittene av stokastiske variabler også stokastiske variabler. Så alle gjennomsnittene følger da en normal fordeling med den samme my gjennomsnitt som populasjonen har, og så med en standardavvik som populasjonen har, delt på kvadratroten av antall stokastiske variabler. Da utnytter jeg denne informasjonen, fordi da kan jeg si at når jeg dividerer da gjennomsnittet med sigma dividert med kvadratroten av 1, og så jeg trekker fra den myen, ikke sant? Den nå jeg har, da det jeg forventer, det denne variabelen jeg lager, vet jeg at per definisjon, når jeg dividerer det med den, da per definisjon dividerer jeg standardavviket som da gjennomsnittet har, ikke sant? Med den, da bør det standardavviket av denne variabelen være lik 1. Og når jeg trekker da myen fra x-en, fra x, altså fra gjennomsnittet, da tilnærmer meg det jeg gjør at jeg normaliserer denne x-en, altså gjennomsnittet, jeg normaliserer fordelingen av denne x-en til denne formen, det formatet. Det det jeg gjør. Så uansett gjennomsnitt, altså uansett hvis jeg trekker gjennom, hvis jeg lager gjennomsnitt fra et tilfeldig utvalg som jeg trekker fra en populasjon, og forutsetter nå igjen for et lite øyeblikk at jeg kjenner denne sigmaen, da ved å lage det uttrykket her, da vet jeg at det som da vi kaller lik z-størrelse, jeg lager rett og slett en ny funksjon, en ny variabel som heter z, ikke sant? Den der vil alltid følge normalfordelingen med gjennomsnitt 0 og standardavvik 1. Ok. Og det dette sier her, ikke sant? Denne z vil være alltid normalfordelt. Og husk på, naturligvis, at nå bruker jeg standard brekkeregning, ikke sant? Den her følgelig sier at z er lik x minus mi delt på sigma, ikke sant? Ganger kvadratruten av 1. Ikke sant? Den der, det er som å, den går sammen med den, og den går sammen med den, ikke sant? Dette er basal brekkeregning. Ok, og det betyr at da har jeg alltid mulighet, så lenge jeg beregner den x-en, ikke sant? Og komme fram til en verdi av z, altså forutsatt at jeg kjenner den sigmaen. Fordi jeg kjenner ni, n-en kjenner jeg, ikke sant? Og så den x-en kan jeg finne. Jeg bare måler, jeg bare tar gjennomsnittet av de verdiene som jeg har fra mitt utvalg. Og så kommer da den sentrale nøkkelen i statistisk inferens. Ikke sant? Så det jeg sier til meg selv er at dersom det er riktig, at jeg kjenner ikke den myen, ikke sant? Men dersom den verdien av det gjennomsnittet som jeg finner, for eksempel, og det sier at det er, la oss si, 170, ikke sant? Jeg trekker utvalg fra norske rekrutter, og så tilfellig, la oss si at det er 100 individer, ja, da finner jeg, og måler høyden, det er 170. Ikke sant? Ok, da setter jeg der 170. Og mitt spørsmål er at hva er sannsynlig for at, ikke sant, hvis myen er 170, da 170 min 170 er lik 0. Ikke sant? Og så dividerer jeg med den standardavviket som jeg har nettopp foreslått at jeg kjenner, og så n-en er lik 100. Da beregner jeg dette, og da har jeg en verdi for z. Den z er veldig kjent størrelse. Da denne z der, beklager, den kan jeg finne her. Ikke sant? Jeg kan sette en verdien her på den x-en her, er lik z. Så, det er måten vi begynner da å resonere i statistikken, ikke sant? Det er måten vi begynner å resonere i statistikken. Ja. Grunnen til at jeg bruker GeoGebra, det er fordi GeoGebra gjør livet mye lettere for oss, men det finnes også tabeller. Her, denne boka her, har noen, helt på slutten, har noen tabeller, hvis dere ser. Det er statistiske tabeller. Og så jeg kan finne da sannsynlighet, at vi skal se dette mer konkret i forbindelse med T-fordelingen. Men mitt poeng er at vi kan finne da at når jeg har denne fordelingen her, og jeg sier at z er lik, la oss si, 2. La oss si at når jeg gjør den beregningen som jeg viste dere i sted, at z er lik 2. Da kan jeg gå på denne, og det anbefaler jeg at dere gjør det med noen verdier da, ikke sant? Da kan jeg gå her. Her står det kumulativ binomisk, Poisson, standard normalfordelingskvantiltabell, og så da verdien for en z på 1%, ikke sant? Og da betyr det rett og slett, altså for dere som eventuelt kan se det, sannsynligheten, det er rett og slett sannsynligheten for at z skal befinne seg fra dette oppover, altså fra verdien 1,282 og oppover, sannsynligheten for det er 0,1. Altså det er 10%. Ikke sant? Så da vet jeg at det er dersom jeg får et tall her, da sannsynligheten for det 1 av 10. Hvis jeg får en verdi som 4, da sannsynligheten for det 1 promille. Mindre enn 1 promille. Vi med på det, ikke sant? Jeg ser at det noen skeptiske blikk, og jeg skal kunne formidle dette her, slik at dere forstår det, fordi det avgjørende. Forstår vi ikke det, da blir vi fumle med resten. Ikke sant? Vi har blitt enige om at alle verdiene, hvis jeg finner en Z som pluss, da jeg et eller annet sted her i det, på det området her, ikke sant? Så min hypotese nå, tenk hva jeg sier, jeg kjenner ikke den myen, så jeg vet ikke at det 180, det vet vi nå, ikke sant? Vi vet at det rekrutten 180. Forestill deg at vi ikke vet det, men jeg kjenner den sigma. I en slik situasjon, da min hypotese at hva den beste hypotese? Det det utvalget som jeg har, ikke sant, som jeg trekker ut, og gjennomsnitt av det, den beste verdien jeg har for å gjette meg fram til en gjennomsnitt, det nettopp den verdien som jeg får fra utvalget mitt. Og det 170. Og da går jeg til denne formelen her, og så da 170 minus 170, det min hypotese for den myen som populasjonen har, det lik null. Sant? Ja, og så beklager, la meg si en ting til, for da ser jeg noe som litt feil. Det kan ikke være 170 min hypotese, men min hypotese, la oss si at min hypotese det 180, det ikke 170. Ja, så jeg får at min hypotese i utgangspunktet at det den myen 180, men så jeg finner 170 fra det empiriske resultatet mitt. Så det spørsmål, hva gjør jeg med det? Ved å omdanne dette, ved å bruke denne maskineriet her, da kan jeg bruke tallene som jeg får fra GeoGebra for å finne ut hvorvidt dette her sannsynlig eller ikke sannsynlig. Skal jeg ta det en gang til? Altså, min utgangspunkt og min hypotese, selv om at jeg ikke vet denne her helt, min hypotese at det 180, og så jeg finner gjennomsnittet 170. Og så det spørsmålet, det tallet der, det et tall hvor jeg kan leve med, altså som sannsynlig, eller det usannsynlig? Det utregnet gjennomsnitt. Det en hel antagelse. Nei. Det derfor vi kaller hypotese. Det akkurat derfor, det det som hypotese. Jeg vet ikke, men jeg har en hypotese. La oss si, det kunne ha vært 2 meter, ikke sant? 200. Spiller jo rolle. Så i denne sammenheng, med det sentrale spørsmålet her, at denne differensen gir meg da her, ikke sant? Da i denne regnestykket, ikke sant? Det 10 delt på den sigma. La oss si at det sigma vet jeg, det 10, ikke sant? La oss si hypotesen nå, at sigma 10, delt på kvadratroten av 100, som 10 igjen, ikke sant? Så i realiteten, den zeta, z, la oss regne dette her. La oss regne det helt konkret. Vi ble enige om at sigma, liksom vet jeg at det 10, ikke sant? Jeg har, n min 100. Ja? La oss beregne zeta, hvor stor zeta Ja, da z lik 170 minus 180, som min hypotese, det hva jeg vet, det min hypotese, delt på 10, delt på kvadratroten av 10, 100, unnskyld, det lik 10 minus, delt på 10, delt på 10, det lik 1, det lik minus 10. Så zeta min lik 10 i denne sammenheng. Og jeg vet at denne zeta naturligvis stokastisk, fordi ikke sant, hvis jeg genererer 100 til ut fra min populasjon, da finner jeg ikke nødvendigvis det samme antall 10, ikke sant? Så minus 10 eller denne størrelsen her er også det er det som er hele poenget her. Den er også fordelt, og ikke bare fordelt. Det har en fordeling, men det har en standardfordeling. Det vil si at det har en null gjennomsnitt og en standardavvik, dersom min hypotese stemmer. Dersom min hypotese stemmer. Ikke sant? Dersom min hypotese stemmer. Hvis min hypotese ikke stemmer, da får jeg andre verdier. Men dersom min hypotese stemmer, da vil jeg finne da en verdi av zeta som bør ligge innen de normale verdiene som jeg forventer å få fra en normal fordeling med en gjennomsnitt lik 0 og standardavvik lik 1. Ja. Nei, altså ikke her, ikke sant? Her er det negativ. Ikke sant? Jeg sa ikke at det er, husk på, jeg sa at standardavvik er alltid positiv, ikke sant? Standardavvik er, og varians naturligvis alltid positiv. I så fall, hvis jeg sa det, da er det helt sikkert feil, så jeg skal sjekke, jeg må gå tilbake til mandagen og så sjekke hva jeg sa. Men i så fall er det ikke riktig. Ikke sant? Den zeta, den kan ta i prinsippet mange verdier. Spørsmålet er, hvor usannsynlige er disse verdiene? Og så det minus 10 her, den verdi minus 10, jeg går i tabellen min, som da er helt på slutten av denne boka her, som dere har alle sammen. Og så jeg minner litt at dette er litt repetisjon også, i tillegg, ikke sant? Det er noe som dere har gjort. Dere har gått gjennom. Og her står det at sannsynligheten for at verdien av at jeg finner en verdi her som er minus 10, ikke sant? Det er så lite, det er mindre enn en promille. Det er meget, meget usannsynlig. Så, hva gjør jeg da med min hypotese? At det er så usannsynlig det jeg klarte å regne meg her, altså fordi dette vet jeg, igjen, jeg gjentar, dette vet jeg, det følger en normal fordeling med gjennomsnittet 0 og så standardavvik lik 1. Hvordan denne funksjonen ser ut, det kan jeg regne, ikke sant? Her er det 0, ikke sant? M-en er 0, ikke sant? Og så sigma er i vårt tilfelle det er nei i dette tilfellet er 1. Altså sigma er 1, ikke sant? Så dette kan jeg regne veldig lett. Så poenget mitt er at dette, vi har tabeller for det, vi har et program som kan beregne oss for denne sannsynligheten, ikke sant? For sannsynligheten for at for eksempel verdien her er minus 10. Husk på at dette er symmetrisk. Sannsynligheten for at vi har pluss 10 eller større, det er akkurat det samme som sannsynligheten for å få minus 10 eller større. Ja. 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 Nei. 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 Ja, selve testen er altså den myen her. Ikke sant? Den tilfeldigvis jeg kjenner at det er 180, ikke sant? Ja, ikke sant? Så jeg er litt usikker på spørsmålet nå, men testen er vi, ja, og den ikke sant? I denne sammen, altså vi snakker om hele tiden om gjennomsnittene her. For sannsynligheten, la meg gjenta dette her. Jeg velger 100 personer, ikke sant? 1 til 100. Og disse har en høyde, Som ikke sant, kan være 160, 175 og så videre og så videre, ikke sant? Og jeg regner gjennomsnittet av dette. Det gjennomsnittet er det tallet her. Og så la oss si at dette er 170. Ok. Så på en måte det jeg tester her nå er at, la oss si at jeg vet eller jeg min antagelse er at høyden er 180. Ikke sant? Min antagelse er at høyden på den norske rekrutten er 180. Da finner jeg en verdi som er veldig usannsynlig. Så det betyr at jeg kan forkaste min hypotese at de der, fordi det er 100 stykker, ikke sant? Det er ikke 1 og 2, at de kommer fra en populasjon av norske rekrutter. Fordi det er veldig usannsynlig verdi. Er vi med på det nå? Ikke sant? Vi er så at det er to muligheter. Enten at populasjonen ikke har 180 gjennomsnitt, ikke sant? Så jeg kan forkaste min hypotese at myen er 180 i forbindelse med denne populasjonen. Ok? Husk på hva vi sa om høyden, hvis jeg finner gjennomsnittshøyde på 230, ikke sant? 230 centimeter. Det jeg forkaster er rett og slett at de kommer fra denne populasjonen som er mennesker, ikke sant? Det forkaster jeg, fordi det gir en veldig usannsynlig verdi. Nå har vi regnet oss helt konkret at den minus 10 som befinner seg her et eller annet sted, her faktisk et eller annet sted, det er ekstremt usannsynlig. Så jeg forkaster min hypotese, så er hva da? Min hypotese er at disse 100 mennesker kommer fra en populasjon som har da en gjennomsnittshøyde 180. Beklager, altså hvis jeg ikke var. Dette er Z. Ikke sant? Det er verdien av Z, og det er sannsynligheten. Og så denne tabellen her gir ikke noe annet, de tabellene jeg leste fra, det er ikke noe annet enn å lese sannsynligheten for at, og finne sannsynligheten for at verdien av Z er mindre enn noe, eller større enn en verdi. Ikke sant? I den sammenheng er det sannsynligheten for at Z er mindre enn minus 10 vi er der ute. Så la oss se hvordan det varierer. Hvordan det varierer med hvis den n, det er 1, det er ikke 100, men det er 10. La oss si at den n, ikke 10, men la oss si at det er 8. For det er mye lettere å regne, naturligvis, ikke sant? Da kan jeg ikke forkaste lenger min hypotese. Hvorfor det? Fordi jeg har få antall observasjoner. Da skjønner vi med en gang betydningen av å ha 100 observasjoner fra en populasjon. Det gir en helt annen sikkerhet i forhold til min hypotese enn når jeg har bare 8 observasjoner. Det er derfor vi sier at du må ha minst 30 svar for i det hele tatt de skal kunne komme fram med noen tester av dine hypoteser. Men det sentrale for meg nå er hva er det vi konkluderer her. Vi kan konkludere her er at min hypotese må forkastes. Altså dette er ikke rekrutter fra en populasjon som har en gjennomsnittshøyde 180. Er ekstremt lite. Så vi snakker kanskje om hvor det kan være i Mexico, kanskje. Det er rekrutter i Mexico. Er vi enige? I alle fall, jeg kan forkaste definitivt at denne populasjonen her, eller det utvalget som jeg har valgt, ikke sant? Som er 100 stykker, ikke sant? Det er ikke 5, det er ikke 8. Du ser hvor dramatisk faller da Z med antall n. Men når vi har 8 stykker, ikke sant, da dividerer vi med 4 her, ikke sant, og da blir det 2,5, og da, den zeta blir mye mindre. Og så plutselig blir det mye mer sannsynlig. Så jeg kan ikke uttale, med 8 stykker kan jeg ikke uttale meg hvorvidt jeg kan forkaste min hypotese eller ikke. Men med 100 stykker, da jeg nok så sikker på at dette er nesten så å si umulig. Disse kommer ikke fra en populasjon som har 180 centimeter høyde. Dermed er de ikke norske. Eller de ikke norske rekrutter. Det kan være kvinner. Det kan være et annet land også, for det er ikke så stor forskjell, tror jeg. Ja. Ja. Ja, du har helt rett i. Husk på det vi har snakket om, at standardavvik er 10. Så i løpet av 2 standardavvik, ikke sant? Plus minus 2, husker du? Plus minus 2, da har du egentlig 95% av populasjonen. Så du har, ikke sant? Så, nei, men husk på at det vi tester også, vi tester ikke de enkelte individene. Vi tester gjennomsnittene. De tester gjennomsnittet av et utvalg. Ikke sant? Og husk på at gjennomsnittet da, at standardavvik er gjennomsnittet, det vet vi fra matematikken. Vi trenger ikke å tenke 2 ganger. Gjennomsnittet av matematikken, nei, standardavvik av matematikken. Vi vet av matematikken at standardavvik av gjennomsnittet er lik standardavvik av populasjonen delt på kvadratroten av antall observasjoner. Det vet vi. Det er det vi utnytter. Det er nettopp det vi utnytter for å kunne... og det er nettopp... Det vet vi. Det er derfor vi dividerer med det, ikke sant? Fordi vi klarer å normalisere oss på den måten til en zeta, alltid, som er 0 gjennomsnitt, og 1 0 hvis. Hvis og bare hvis hypotesen vår er riktig, ikke sant? Og standard er virkelig ikke en. Så hvis gjennomsnittet for rekrutter hadde vært 171, da ville situasjonen være veldig annerledes. Da ville vi komme frem til en sett som var mye, mye mindre, og da ville det befinne seg faktisk innenfor det intervallet, ikke engang på det intervallet. Og da kunne vi si, jeg har ikke noen grunn til å forkaste min hypotese. Dette kan være gjennomsnittet for en, det er innenfor det intervallet av høyden som da representerer gjennomsnittet for norske rekrutter. Det er det som er statistikkens inferens. Forstår vi det? Jeg håper liksom at jeg har formidlet ikke veldig krunglende. Så det er andre gang som vi jobber med det. Men det vi snakker om nå, det er hypotese. Forstår vi det? Da kan jeg gå videre nå ganske snart med neste trinn. Som da er hva som skjer når jeg ikke kjenner. Ikke sant? Nå har jeg forutsatt at den sigma er kjent. Men det er veldig ofte at sigma ikke er kjent. Så da må vi ta høyde for det. Og hva skjer da? Det er det neste trinnet. Men bare for å gjenta det, altså en så høye verdi er så usannsynlig at det gir meg gode grunner til å forkaste min hypotese at myen er 180. Så 100, myen her for denne populasjonen må være mye, mye lavere. Så jeg er, la oss si det på en annen måte, jeg har blitt lurt at de mennesker som jeg har plukket ut, som jeg trodde det er norske rekrutter, at de er norske rekrutter. Ikke sant? Du kan tolke på mange måter din hypotese, men poenget er at altså helt eksplisitt og sikkert er at my ikke er 180. Det er alternativ hypotese. Så hypotese H0 er at my er lik 180. Og så hypotese 100, H1, det alternative hypotese, er at my er forskjellig fra 180. Og egentlig jeg forkastet min hovedhypotese, og så jeg er nødt til å akseptere det. Så jeg må gjøre en ny test for å finne en annen høyde som er sannsynlig innenfor på samme måte som jeg beregner det. Er vi litt mer, føler vi at vi er litt mer fortrolige med begrepet hypotese og liksom, å hoppe mellom de matematiske egenskapene og, og utvalget, det det som absolutt avgjørende. Hvis ikke, tar jeg det en gang til. Spiller en rolle. Jeg tar det en gang til. Vi tar det en gang til, men med litt annen variant nå, fordi den andre varianten at den sigma ikke kjent. La oss ta 10 minutter. Vi tar 10 minutter pause, i hvert fall. Nei, vi tar et kvarter pause. Vi tar et kvarter. Så vi tilbake, ikke sant, 20. Ja. Riktig. 2,5 der. Ja. Nei, vent litt nå. Nei. Det du sa, altså, hvis... Ja, nei, det som gjennomsnittet nullpunktet. I forbindelse med høyden, ikke sant? I forbindelse med høyden til rekruttene, det, ikke sant? Det åpenbart, vi snakker om en normalfordeling som ikke yes, toppen gjennomsnittet. Det riktig, det riktig. Det helt riktig. Det den største sannsynligheten du har for å plukke ut individer fra denne populasjonen nettopp på gjennomsnittet. Det nettopp der. Ikke sant? Og så begynner høyden å fordele seg, og på den måten det fordeler seg på den måten, ikke sant? Finn meg, vær så snill, standardavviket til rekrutten. Har du funnet det? Vi trenger ikke det. Nei, ikke gjennomsnittet, standardavviket. Ok, la oss gjette. La oss anta at vi kjenner det. La oss si at det 10 centimeter, ikke sant? Ok? Da, den situasjonen jeg har... Ja. Plus minus. Ja. Det betyr at, ikke sant? Da den x-en din... ikke gjennomsnittet nå, for nå snakker vi om en populasjon. Det ikke gjennomsnittet vi snakker om nå. Nå snakker vi om en vanlig stokastisk variabel. Det den ukjente stokastisk variabel, ikke sant? Men jeg vet at denne fordeler seg på en slik måte at gjennomsnittet her. Ikke sant? Og her sannsynligheten for de enkelte verdiene, ikke sant? Og så vi sa at dette 190. Dette 2. meter. Sånn? Og det 170. Og det 160. Ikke sant? Da vet jeg at 95,4% av populasjonen ligger mellom 160 og 2 meter. Så 2,5%, altså det klart at dette her må være bredere, ikke sant? Det må ikke se... Altså, husk på at sigma lik 10, ikke sant? Så den sigma der, altså den som 68% av populasjonen, ligger her. Og det pluss minus... Yes. Ja, fordi det to standardavvik. Ikke sant? Så pluss minus 2 standardavvik, da vet du at du har 95,4% av populasjonen. Ikke sant? Så det betyr at utover dette, da har du 2,5% av populasjonen. Og så utover dette har du også 2,5% av populasjonen. Jo, det de. Fordi det alltid en sannsynlighet for at vi har noen som lavere enn 160 centimeter, og noen som høyere blant menn, for eksempel. Det typisk for menn. Og vi vet at vi har flere. Jeg kjenner flere som høyere enn 2 meter. Ikke sant? Men de så få. Sannsynligheten for at du tilfeldig plukker du, liksom, la oss si en person av disse, lav. Men så når du at på til, og det det som mitt poeng, når du at på til, da velger du 100 stykker, og av disse 100, gjennomsnittet av dem 2,5. Det så fantastisk usannsynlig. Ikke sant? Så fantastisk sannsynlig. Det er nesten som at du hele tiden konsekvent, altså av disse 100, du har klart å bare befinne deg i det området her. Det er så usannsynlig når du velger tilfeldig. Det er det som du velger ut tilfeldig. Så det er så usannsynlig, spesielt når du har 8. Ja, det, du kan diskutere hva vi mener da, hvor mye sikkerhet vi ønsker å gjøre. Det er det neste vi kommer til å diskutere nå. Men foreløpig, når du har 100 personer, du kan nesten ikke tro at alle 100 blir plukket fra det usannsynlige området som ligger her, ikke sant? Og derfor da, ja. Men husk på, ikke sant? Det er... Nei, vi har ikke tall på det. Det er riktig det du sier, ikke sant? Vi har ikke tall på det, men vi kan... Jo, vi har tall på det i den forstand. La oss si at vi har... Jo, vi har tall. Jeg kan... 120... Forutsatt at jeg ikke bommer veldig med standardavvik nå, ikke sant? Forutsatt det. Da kan, vet jeg at det er av de 100.000 rekruttene, av de 100.000 rekruttene, i hvert fall 250 av de 250 skal vi så 2,5 av de 100.000 det er 2500 er høyere enn 2 meter. Ja. Og så jeg kan bomme her. Ja, nettopp. Og samtidig vet du også at det er 2500 som er lavere enn 160. Men så, hva med 3 standardavvik da? Ikke sant? Ikke sant? Hvis vi da, ikke 2, men 2,10, bare for å gjøre det også, ikke sant? Da er sannsynligheten for det er 99,999, tror jeg, ikke sant? Da har du egentlig, da forventer du 100.000, 100 stykker. Det er litt avansert, men det er ikke morsomt. Ja. Jeg må innrømme, hallo, ja. Jeg må innrømme at jeg går litt for sakte i den delen av emnet. Det er årsaken til at antall sider som vi dekker er dramatisk mindre enn det som vi har raset gjennom de første forelesningene. Men det er god grunn til at vi gjør det, nettopp fordi alt dette vi diskuterer nå, det er ikke intuitivt enkelt å forstå. I løpet av pausen da diskuterte vi, det var, jeg fikk et par spørsmål som ble registrerte her, så jeg anbefaler å gå litt tilbake altså, til den utvekslingen. Fordi utgangspunktet, det vi diskuterte, altså spørsmålet fra, minne meg navnet ditt. Ja, Even. Spørsmålet fra Even var rett og slett, kan vi regne oss om hvor mange individer som befinner seg for eksempel i de ytterkantene av en normal fordeling? Og så svaret er ja, så lenge du vet antallet av populasjonen. Ikke sant? Hvis du vet antallet av populasjonen, og du har en informasjon om hva mien er, ikke sant? Og så om sigma, du vet disse to størrelsene, da er det veldig lett, forutsatt naturligvis at det den, la oss si høyden nå i denne sammenhengen, følger den normale fordelingen. Det er veldig lett å forstå. Fordi da vet du, ikke sant, at 2,5% av en populasjon på 1000, det er 250. Det er 2500. Vi har 100.000. 1% er 1000 av 100.000. Ikke sant? 1% av 1000 er 10. 2,5 er 25. Jeg visste at det var feil her. Ikke sant? 25 av 1000. Hvis det er 100.000, da snakker vi om da 2500 som vi har snakket om i løpet av pausen. Ikke sant? Så da, du kan regne, altså for, så hvis du utgangspunktet ditt er at den, og du har sterke tro at fordelingen, altså denne populasjonen har en er fordelt i forhold til høyde normalt, da kan du i prinsippet beregne nettopp alle de ytterkantene. Eller du kan til og med beregne hvor mange du forventer å finne fra 108 utover og 108 nedover. Det er 50-50. 50.000, ja, forventer du å finne fra 180 oppover som 180 og nedover. Akkurat på samme måte, ikke sant? Det er det som er skjønnheten med det normale. Nå snakker vi ikke om inferens, ikke sant? Det vi har gjort nå, og måten vi har resonert, er mye mer vanskelig. Ok. Og så, jeg ville også spørre, la oss si nå, beregne zeta og sannsynligheten. Hvis min hypotese, vi har akkurat den samme testen. Altså jeg vil veldig gjerne kjøre et eksempel til, slik at det sitter, ikke sant? Vi har en mi som jeg ikke kjenner, og sigma. Den sigma er fortsatt lik 10. La oss bli enige om det. Og min n er fortsatt lik 100. Så går jeg tilbake da, og da gjennomsnittet, som sagt, av de målingene jeg har, av individ nummer 1 til 100, gjennomsnittet av det er lik 170. Men nå sier jeg min nullhypotese, den som jeg tror det er riktig, det er at mi er lik 170, som jeg sa i stad. Den alternative hypotese som jeg må da akseptere hvis jeg forkaster den her, det er at mi er ikke lik 170. Ok? Ok. Så Hvis vi går tilbake til den Z-beregningen, ikke sant? Z ble vi enige om er lik X gjennomsnittet minus mi, som jeg har en hypotese om, ikke sant? Det er der hvor hypotesen ligger, delt på sigma, som vi ble enige om at det er 10, delt på kvadratroten av 1, som vi ble enige om at det er 100. Så vi bare setter 100 her. Så 10 mot 10, det blir 1. Og så x er 170, og min hypotese for den myen, som da skriver jeg da kanskje med litt stjerner, slik at jeg ikke blander hvilken som helst verdi, det er en bestemt verdi som er min hypotese ligger, og da setter jeg en stjerne her og stjerne her, ikke sant? Det er minus 170. Det er lik 0. Ok. Så, da z er lik 0, og da vet jeg, igjen, jeg minner at den er en normalfordeling med 0 og 1 standardavvik. 0 gjennomsnitt og 1 standardavvik. La oss gå nå til denne kurven her. Hvor sannsynlig er at den z er 0? Hvor sannsynlig er at z er lik 0? Det er z. Husk på. Det er sannsynlighetene, og det er z. Hvor sannsynlig er at z er lik 0? Noen? Jeg trenger ikke tall. Er det veldig sannsynlig, lite sannsynlig, helt usannsynlig? Veldig stor. Nettopp. Veldig, veldig stor. Når z, ikke sant? Fordi, og det er en annen måte, meget stor sannsynlighet. Det er den aller største faktisk, som sier, hva sier det? Det sier nettopp at min beste gjetning, når jeg har tilfeldig utvalg, min beste gjetning for den populasjonsgjennomsnittet er faktisk gjennomsnittet av utvalget mitt. Er vi enige om det? Det er akkurat det. Så det er en annen måte å si og forklare den logikken på. Ikke sant? Men så lenge jeg har sterke meninger som sier at nei, men det kan ikke være 170, jeg mener bestemt at det er 2 meter. Og så de måler dine 100 stykker, ikke sant? Og de finner 170, og de kjører gjennom den sannsynligheten av regningen her, da finner du at det er helt umulig. I alle fall, denne populasjonen som du har plukket ut der, den er helt, eller de individene som du har plukket der, kommer ikke fra en populasjon som er i gjennomsnittshøyde 2 meter. Det har du ikke. Så den, igjen, for å gjenta, den andre måten å si det på, den beste gjetningen din for den myen, populasjonens my altså, er når du har 100 stykker, er å finne gjennomsnittet av dine 100 stykker. Finner du at det er 170, da er din beste gjetning at gjennomsnitt myen, populasjonens myen, er lik 170. Men så, det er bare punktestimat, ikke sant? Det er en viss usikkerhet rundt disse. Og det er det vi kaller det med intervall. Usikkerhet ligger vi ved å nettopp at verdiene som ligger i et intervall som er pluss i forbindelse med normalfordelingen her, pluss minus 1 standardavvik, eller pluss minus 2 standardavvik, og det kan forekomme. Altså hvis du ønsker å være 95% sikker, altså, hvis du ikke ønsker bare punktestimat, som er naturligvis det mest sannsynlige, men hvis du ønsker å være 95% sikker at den verdien som du forsøker å estimere ligger, at den er riktig, den følger den normale fordelingen, men den riktige, eller den gjennomsnittet som du tror at det er riktig, da må du ha et intervall. Og det er det intervallet her, at det vil si at z må ligge mellom minus 2 og 2. Egentlig må det ligge mellom minus 1,96 pluss 1,96, eller og 1,96. Ikke sant? 1,96 ligger her og her. Da har du 0,95% av alle individer i populasjonen som vil ligge i det området her. Ikke sant? Så det betyr, med andre ord, hvis standardavviket av den norske populasjonen av de norske rekruttene er sigma, altså den er 10. Ikke sant? Da vet du at 95% av alle rekruttene ligger mellom, altså 180 minus 2 ganger 10 20 og pluss 2 ganger 10 20. Ikke sant? Så det ligger mellom 160 og 100 og 2 meter. 160 og 2 meter, forutsatt at standardavviket er 10 centimeter. Da vet du at 95% av populasjonen finnes der. Fordi du vet av tidligere undersøkelser og så videre at nettopp høyden følger en normal fordeling. Jeg tror at nå har vi fått tak i litt bedre akkurat det med hypoteser og estimat, og nå, det nye begrepet som kom nå er intervallet, ikke sant? Så du er rimelig sikker at hvis alt stemmer som du tror at det stemmer, da at verdiene liksom av den zetten som du er ute etter, eller som jeg nevnte nå, da ligger 95% av de ligger pluss minus 2 standardavvik. Skulle du finne en verdi som er utenfor disse grensene, da har du bare 2,5% sannsynlighet på den ene siden, 2,5% på den andre siden, det vil si 5% sannsynlighet. Og det er veldig lav. Og det er det som vi pleier i alle mulige testene våre, da setter vi nettopp en verdi på 5% usikkerhet, for å, og det er den usikkerheten som du har når du skal, ikke sant, for det er alltid mulighet at du forkaster, ikke sant, og det er også, nå er vi på hypotesetesting. Hvor er min, ja, der er det. Ikke sant? Sann, usann. H0, og du har H1. Gjennom denne logikken som jeg har nå referert til, da har vi følgende mulighet. At altså på en måte, her forkaster du ikke H0, og den er sann. Sannsynligheten for det er 95%. Du er sikker på at sannsynligheten for at denne hendelsen finner sted, husk på at dette her er nesten en stokastisk variabel, at din H0-hypotesen er sann, du sørger for, du setter den på 95%. Det er utgangspunktet ditt. Men det er alltid en mulighet at du ikke forkaster H0, mens H0 er sann. Altså H0 i den sammenheng er at mye er lik 170, som vi har snakket om. En liten korreksjon her. Nå må jeg regne meg fram til en intervall for 95%. Det har jeg ikke gjort. Ikke sant? Så jeg gjetter meg at denne verdien her ligger på, la oss si, 178. Så min gjetning er at 178, at myen er 178. Og det gjetter meg, altså ved å beregne rett og slett, lage alle disse zetene jeg har, 100 stykker, ikke sant? Jeg vet at sigma er likt i. Da beregner jeg meg frem til et intervall som av zeta. Hvis den zeta kommer utenfor det intervallet, da forkaster jeg min H0-hypotese og aksepterer H1. Så for den feilen som jeg gjør her, hvis jeg da beholder H0, mens H0 er sann, nei, usann, ikke riktig altså, det er 5%. Og helt speilvendt er det her. At jeg aksepterer H1, mens H1 er usann, at jeg forkaster H1, mens H1 er usann, det er 95%. Men at jeg forkaster H1, mens den er sann, det er 5%. Det er akkurat speilvendt. Det er det vi mener i statistikken, vi kaller statistikken hypotesetesting. Og det er to typer feil jeg kan begå, og det er det som heter feil 1 og feil 2. Ikke sant? Det er egen, la oss glemme denne saken her nå. Vi fokuserer på denne. Og som dere ser, summen av disse to er alltid litt 100. Så hvis det er viktig for meg å forkaste og være veldig streng, altså hvis jeg ønsker å være streng når jeg ønsker å forkaste min null-hypotese, det har store konsekvenser, da setter jeg en sikkerhetsmargin, en sikkerhetsintervall, som er stor, ikke 95%, men 99% for eksempel. Det er en annen. Det er mange som gjør det i forskningen. Men da, sannsynligheten for at jeg begår den andre feilen, ikke sant? Jeg forkaster H0, mens jeg ikke forkaster H0, mens den er usann, det er 1%. Altså, mitt poeng er at jeg har kontroll på feilen jeg begår. Jeg selv setter grenser på den usikkerheten jeg har ved å vilkårlig på en måte akseptere, forkaste eller ikke forkaste H0-hypotesen min. Og grunnen til at jeg satt her først 95%, det er fordi det er det vanligste grensen i samfunnsvitenskapene og inklusive økonomien vi aksepterer. Altså, vi aksepterer en 5% feilmargin. Det vil si, av 100 tester, av 100 konsekutive tester, forventer jeg å gjøre 5 feil. Det vil si, hva betyr feil? Det betyr å ikke forkaste H0, mens H0 er usann. Ikke sant? Det er så enkelt, og så likevel så intrikat, det vi kaller da hypotesefeil og hypotesetesting. Og så en siste ting, noe som jeg ikke har i min presentasjon i det hele tatt, da det er en feil, altså hvis dette her er 100%, og sannsynligheten for feil 1 og for feil 2, det viser seg å gå noe sånn. Ikke sant? Det strengere du er, ikke sant? Det er fordelingen mellom feil 1 og feil 2. Det er feil 1 og feil 2. Det er de to, ikke sant? Det er alltid en sammenheng mellom hvor streng du ønsker å være her, og så hvor nøye du er med å ikke begå feil 1. Og så det betyr at du forkaster H0 mens H0 er sann. Du vil ikke begå den feilen. Det er sannsynligvis det er der hvor konservatismen ligger i statistikken. Du ønsker ikke å begå en feil av den type. Og vi skal se det på mandag, hva jeg mener helt konkret med det. At for eksempel du gjør en eksperiment, du prøver en medikament, og så du ønsker å finne ut hvorvidt det medikamentet virker eller ikke virker, og så du tester gjennomsnitt av en tilstand av de, la oss si, 100 individene du har, før og etter. Ikke sant? Det er akkurat det eksempelet her. Og så da vil du at i denne testen du gjør, at du må være i hvert fall 95% sikker på at du ikke forkaster H0 uten at den er mens H0 er sann. Nå har jeg dekket det kapitlet som heter, eller den biten som heter hypotesetesting. Les boka også, for det er akkurat den biten er godt skrevet. Og så nå går jeg videre med den T-fordelingen. Dette her er ideelt sett ville jeg ha stoppet her, og så jeg ville ha bedt dere om å gå hjem og lese med en gang den biten. Men vi har ikke tid til det. Jeg er nødt til å gå litt videre. Men samtidig, jeg gjentar det for ette gang. Har vi forstått alt det jeg sa forrige gang, inklusiv det, den helt frem til nå? da det hele pakka av SPSS vi trenger å vite for å kunne forstå. Ser dere fra SPSS da at P1, som vi skal se senere, at P1 lik 0,001, da vet dere at den verdien så usannsynlig at jeg kan forkaste min H0-hypotese. Jeg skal komme tilbake til, men ikke sant, jeg informerer litt om den allerede nå. Ok, så frem til nå har vi brukt zeta-verdiene og normalfordeling, fordi jeg har antatt at jeg kjenner da populasjonsstandardavvik. Men det er selvfølgelig ikke riktig. Altså det er som oftest, da kjenner jeg hverken gjennomsnittet, altså hvor sannsynlig er det at jeg kjenner standardavvik og ikke gjennomsnittet, ikke sant? Det er nok så usannsynlig for en populasjon. Og det er den vanligste situasjonen. Det er, ikke sant? Hvis sigma er kjent, da kan jeg bruke rett og slett, kan jeg bruke zeta, som vi har snakket om hittil. Og da kan jeg lage konfidensintervaller og teste hypoteser om mi. Om ikke konfidensintervaller, da har vi snakket om, ikke sant? Det er de verdiene på zeta som ligger mellom pluss minus 2. Ja, pluss minus 2. Rettere sagt 1,96. Ikke sant? Pluss minus 1,96. Men når jeg ikke kjenner da standardavviket, som er hovedsaken da, da bruker jeg et estimat for sigma, som jeg, da kaller jeg C. S, som jeg beklager, så kaller jeg det S. Og det er rett og slett standardavviket. Husk på, det er litt viktig å huske på, dette, jeg snakker hele tiden om gjennomsnittet her. Min hovedinteresse er gjennomsnittet, hvordan gjennomsnittet oppfører seg. Jeg er ikke interessert i de enkelte verdiene som da lager en gjennomsnitt. Det er gjennomsnittet, jeg vet hvordan hvordan det, alle gjennomsnittene husk på det, ikke sant? Alle gjennomsnittene er normalfordelt. Til syvende og sist, hvis n-en er relativt stor, da alle gjennomsnittene er normalfordelte, og så de har en standardavvik som er standardavvik av populasjonen, den sigma, som jeg ikke kjenner i den sammenheng, delt på 1 minus 1, antall observasjoner minus 1, antall individer jeg måler gjennomsnittet fra minus 1. Og det er den, det er det som vi sier her, ikke sant? At som estimat av populasjonen av den sigma, bruker vi det uttrykket her, som er lik den, og den er lik S delt på kvadratroten av 1. Og S-en her er ikke noe annet enn S-en er lik standardavvik av utvalget. Standardavvik av utvalget. Ikke sant? Er vi med på? Det er standardavviket av utvalget. Så den beste approksimasjonen av sigma ut fra et utvalg jeg har, er denne her. Akkurat som den beste approksimasjonen av myen, som vi har snakket om, når gitt et utvalg, den beste approksimasjonen av myen er x strek her, nettopp. Altså utvalgets gjennomsnitt, det har vi snakket om nå i sted, ikke sant? Det er den beste gjetningen jeg har. Og når jeg har et utvalg, er nettopp at myen er lik x, gjennomsnittet, utvalgets gjennomsnitt. Akkurat på samme måte, min beste gjetning for sigma er når jeg har standardavvik av utvalget, ikke sant? Jeg måler det, jeg regner det, og så jeg dividerer med kvadratroten av 1. Antall observasjoner, eller antall individer som jeg bruker for å måle ut, for å måle den størrelsen her. Et spørsmål. Hva skjer når den n blir større og større. Hva det som skjer? Hva skjer med det uttrykket her? Mindre og mindre. Det nesten lik null, ikke sant? Så forestill deg at jeg har ikke 100 individer, men jeg plukker, la oss forestille oss en populasjon, hele verdens populasjon, og jeg plukker ut 2 milliarder mennesker av de 7, snart 8 milliarder vi har nå, ikke sant? Da usikkerheten knyttet til gjennomsnittsmålingen min, det nesten lik null. Da jeg nesten sikker på at jeg har forutsatt at alt dette her tilfeldig valgt. At jeg velger da 2 milliarder mennesker ut fra de 7 milliardene helt tilfeldig. Nettopp. Det blir mindre og mindre. Ok, så flott etter at vi har sagt det. Da kan vi lage følgende størrelse. På samme, husk på at akkurat den samme logikken som vi gjorde tidligere, da men da for å utnytte kvalitetene og egenskapen av normal fordeling, denne gangen da utnytter vi kvalitetene og egenskapene av en fordeling som heter studentfordeling. Og denne t-en, denne verdien her, når den lik x minus my, altså gjennomsnittet av utvalget, minus my, som altså min gjetning av gjennomsnittet på populasjonen, delt på S, delt på X, det den der, det den der, denne, det den der, ikke sant? Den lik X minus my, delt på S, ganger kvadratroten av n. Og det ikke noe, dette helt straight forward, altså det helt direkte, beregnet. Det ikke noe, jeg gjør ikke noe, jeg bare dividerer rett og slett med det, og så den lik den, den setter jeg inn, og så den delen der går opp i brøkberegningen. Og så minner jeg igjen, dette her standardavviket av utvalget. Standardavviket av utvalget. Så, hva konklusjonen? Denne størrelsen kan jeg beregne. Nå kan jeg lage hypotesene mine, fordi nå kan jeg ha hypotesen for denne myen, og så den, fordi jeg vet, jeg kjenner den til, jeg vet, altså ikke spør meg hvorfor jeg vet det, for dette fryktelig mye mer komplisert. Da må dere stole litt på matematikerne og statistikerne som har jobbet med det i mer enn 100 år nå. Men vi vet at denne størrelsen her følger denne fordelingen som heter normal, studentfordeling. Og studentfordeling det heter student, fordi jeg skal fortelle hvorfor det heter. Det heter enten T-fordeling eller studentfordeling, og studentfordeling fordi for første gang ble det brukt i forbindelse med kjemi, statistiske studier av kjemiske egenskaper. Så den innenfor en fabrikk, og så den personen som har funnet det, ville ikke si at ville ikke gi navnet, så ga navnet student, og det ble student, altså brukte pseudonymet student, og så det ble kalt da studentfordeling. Litt grann om studentfordeling. Den det eneste, altså det fryktelig komplisert matematisk sett. Fryktelig komplisert. Vi ser ikke det. I fjor visste jeg den matematiske formelen, det ikke noe verdi for oss. Det sentrale ting som og for oss å huske, at faktisk denne fordelingen enklere for oss enn normalfordelingen. Den eneste, det bare en variabel som viktig for å beregne denne, for å bestemme hvordan denne studentfordelingen ser ut, og det antall observasjoner vi har, eller de såkalte frihetsgrader. Og så, så det bare en variabel som viktig for den T-en, og det den bestemmes av antall observasjoner minus 1. Så la meg si det litt annerledes. Litt annerledes, som kanskje ikke forvirrende, at denne størrelsen som jeg har beregnet, den feller en studentfordeling fordeling. Og det eneste jeg trenger å vite er hvor mange frihetsgrader den har, og de frihetsgradene den har er en observasjoner. En, altså en antall, det er antall individer, for så vidt, altså i, våre, i vår jargong, antall individer jeg bruker. Så den er flatere, altså når, når vi har få observasjoner her, altså når antall individer er mindre, for eksempel enn 30, den er, det eneste forskjellen fra normalfordeling er at den er flatere her. Det har litt styggere egenskaper enn normalfordeling. Mens når antall frihetsgrader er stort, det vil si når den ene begynner å bli stor, altså over 30, over 50, da den, den T-fordelingen tilnærmer da den normalfordelingen. Så hva betyr det for oss? Det betyr at når vi skal bruke denne fordelingen, altså vi bruker alltid denne fordelingen når vi ikke kjenner da standardavviket til populasjonen vår, ikke sant? Og det betyr at på samme måte som vi gjorde, vi begynte å lage hypoteser med normalfordelingen og med den z-en. Nå, det eneste forskjellen er at vi skal begynne å lage hypoteser basert på den t-en. Som vi vet at den har en slik, det er en stokastisk variabel, den t-en, som naturligvis bestemmes av størrelsen 1, den s-en, den x-en, det gjennomsnittet av utvalget mitt, og min hypotese av hva den m-en, myen skal være. Ok? Og det er også en ting til, en hemmelighet til. Og når vi går til, til GeoGebra, da bytter jeg, neste gang skal jeg bytte det, slik at jeg lager noe litt vilkårlig, altså GeoGebra i stedet for å si normal her, da sier jeg student. Og da vil dere se at det eneste parametret som oppstår her, som programmet ber meg om, er antall frihetsgrader. Og da sier jeg hvor mange observasjoner har? 30. Ok, antall frihetsgrader er 29. Ok, og da på samme måte ønsker jeg å beregne konfidensintervallet. Jeg ønsker å komme ganske tilbake til ganske snart, men jeg har snakket litt om intervallene som vi har snakket om. Det er den konfidensintervallene er akkurat de intervallene hvor jeg er nok så sikker, eller jeg føler meg komfortabel for å beholde H0. Ikke forkaste, men beholde H0. Og det er som regel, ikke sant? Jeg ønsker å være 95% sikker at det, at 95% sikker at jeg ikke gjør noe feil å forkaste H0 mens den er sann. Det er konfidensintervallen. Jeg skal komme tilbake til akkurat denne biten her, men det jeg ønsker å vise dere, det er hypotesen i denne sammenheng. Nå har vi igjen en populasjon som jeg ikke kjenner, fordelingen til populasjonen. Altså jeg kjenner hverken den myen, altså gjennomsnittet, eller standardavviket. Så min hypotese her for eksempel er at den myen er litt mindre eller lik en vilkårlig verdi. Ja, unnskyld. Ja, jo, det kan jeg absolutt gjøre. Husk på, det er litt intrikat også av og til. Jeg skjønner at det kan bli litt forvirring her. Jeg vet ikke om dere husker det fra mandagen. La oss si at vi har en populasjon som er norsk, den norske populasjonen, ikke sant? Så jeg velger en individer fra denne populasjonen, som er 100. Ikke sant? 1 til 100. Så jeg måler høyden, og der finner jeg fra den 1, ikke sant? Der finner jeg en verdi som er gjennomsnittet fra akkurat det utvalget. Ok. Så jeg bare sender disse menneskene tilbake, så jeg velger tilfeldig en 900. Ikke sant? Det er min neste utvalg. Ikke sant? La oss kalle det utvalg, for ikke forstyrre oss. Utvalg 1, utvalg 2. Ikke sant? La oss si at jeg gjør dette her 10 ganger. Utvalg 10. Og så jeg beregner da gjennomsnittene for alle disse. Ikke sant? Det er klart at de kan ikke være helt like. De vil ikke være helt like. Det må være helt usannsynlig for at de skal være like. Men så det som hele statistikken spør, det er nettopp hva er egenskapene? Hva er fordelingen av den stokastiske variabelen her? Ikke sant? Som er egentlig gjennomsnittet. Ikke sant? Altså, hvis du tar gjennomsnittet av disse, ikke sant? Da kommer vi fram til en størrelse som også er en stokastisk variabel for øvrig. Ikke sant? Men det er klart at hvis du tar en gjennomsnitt, hvis du tar gjennomsnitt av disse, da forventer du at spredningen av denne størrelsen er forferdelig mye mindre enn det du har i spredningen av verdiene her. Ikke sant? På det ene, andre, og tredje, og fjerde, og femte, og sjette, og tiende. Ikke sant? Det er det som er saken. Er dere med? Så det betyr at fordi, ikke sant, i prinsippet når du velger et utvalg, det kan vi ikke gjøre mange ganger, men i prinsippet er slik at vi mener at gjennomsnittet av et tilfeldig utvalg er en stokastisk variabel. Og så hva er de egenskapene som denne stokastiske variabelen er? Jo, det sentrale teoremet sier det. At det er alltid normalfordelt. Alltid normalfordelt. Og gjennomsnittet med et gjennomsnitt og med standardavvik som er med et gjennomsnitt som er mye, ikke sant? Populasjonen, og standardavvik som er mye mindre enn populasjonen. Og hvor mye mindre? Jo, det er mindre enn antall individer jeg bruker for hver gang jeg måler. Og det er den 100 i den sammenheng. Så i realiteten har jeg en standardavvik som er 10 ganger mindre enn populasjonsstandardavvik. Det vet jeg. Det er matematisk bevisst. Dette er en av de største bragdene innenfor statistikken. Det er nettopp dette sentrale teoremet. Og det er derfor jeg sier nå at vi er bundet på en måte. Det er derfor gjennomsnittet er så viktig for oss, fordi det er gjennomsnittet, vi kjenner egenskapene så godt, og det er tett bundet egenskapen til gjennomsnittet til normalfordelingen. Har jeg forklart litt, ikke sant? Tenk hele tiden at en ting er utvalget, en annen ting er at både gjennomsnittet og standardavviket som vi måler direkte ut av utvalget, det er ikke noe annet enn en stokastisk variabel det også. Fordi jeg kan ha 1000 utvalg. Ikke sant? Og da er disse verdiene forandres hele tiden for hvert utvalg jeg velger. Det er det beste måte å forstå at da snakker vi faktisk om en stokastisk variabel, både for gjennomsnittet og standardavvik, som har en viss fordeling. Og for det gjennomsnittet, da vet vi at det er normal fordeling. Ja. Ja. Ikke sant? For å tilnærme oss standardavviket til gjennomsnittet, da bruker vi utvalget standardavvik delt på antall observasjoner. Det er vår beste estimering av den sigma, populasjonen sigma. Og da kan vi gå videre. Da lager, og gjør vi det, da vet vi matematisk at med denne liten omformingen her, ikke sant? Så husk på, det er standardavviket av gjennomsnittet, og den er lik den. Og da kan jeg lage det uttrykket som, husk på, da trenger jeg ikke å beregne noe annet enn det er standardavviket av utvalget. Ikke sant? La oss kalle det utvalg 1 her. Og Den X-en også gjennomsnittet av utvalget.